Areena.
Hyvä ystävä, ajattelin taas kirjoittaa sinulle muutaman rivin, vaikkei kirjeiden kirjoittaminen taida enää kovin muodikasta ollakaan. Tänä päivänähän kirjeet ovat jotain muinaista ja unohdettua, vähän niin kuin leipä, kone, kotiviini tai vesisänky. Ai niin, sellaisiakin oli joskus olemassa. Mutta ei kirjeiden kirjoittaminen ole täysin tyrehtynyt tekstiviestien, sähköpostin tai muiden pikaviestimien yleistyttyäkään. 2000-luvullakin ihmiset ovat yhä tarttuneet kynään ja paperiin, kun heidän on pitänyt kertoa syvimmistä tunteistaan jollekulle läheiselleen. Joskus tällaiset henkilökohtaiset kirjeet muuttavat sekä kirjeen saajan että sen lähettäjän elämän. Elokuussa 2014 Taija Tyynmaan 15-vuotias tytär kirjoitti äidilleen kirjeen ja lähetti sen Turun vankilaan, jossa vuosia päihdeongelman kanssa kamppailut Taija istui pitkää tuomiotaan. Kirje on täynnä tyttären piirtämiä sydämiä ja hymiöitä, ja siitä tunnistaa nuoren tytön käsialan, mutta sisällöltään se on täynnä huolta ja anteeksiantoa. Tyttären kirjoittama kirje muutti heidän molempien elämän.
Rakas äiti, en tiedä mistä aloittaisin. Ensimmäiseksi ehkä toivon, että ylipäätään saat tämän kirjeen joskus. En ehkä olisi koskaan halunnut kirjoittaa tätä kirjat. Jossain vaiheessa jopa päätin, että sinne en kirjat kyllä kirjoita. Mut en tiedä mikä mun mielen muutti, mut kuitenkin kirjoitan. Ensimmäiseksi haluan sanoa, että mulla on ihan vitullinen ikävä sua.
Näin Taija Tyynmaan 15-vuotias tytär kirjoitti elokuun 25. päivä 2014. Tytär oli jo vuosia kantanut syvää huolta äidistään, joka oli elänyt viinan ja huumeiden viemänä, oli ollut 6 vuotta asunnoton ja istui nyt vankilassa jo 7. kertaa. Mutta tyttären huoli valkeni Taijalle vasta silloin, kun sai tämän kirjoittaman kirjeen. Miten Taija ajautui vaikeuksiin ja mihin tyttären kirjoittama kirje oikein johti? Soitin entisen elämänsä jättäneelle Taijalle.
Taija Tyynmaa. Tuosta kirjeestä välittyy vahva huolenpito. Onko tyttäresi aina ollut ihminen, joka pitää muista huolta?
On. Hän on ollut siis aina semmoinen mun mielestä vähän ylihuolehtiva. Tai semmoinen tietynlainen hoivavietti hänellä on aina ollut. Ja semmoinen ikäistään kypsemmän oloinen hän on ollut aina.
Kuinka se on näkynyt elämässä?
No hän on ainakin ollut musta huolissaan ja sitten hän oli vasta oppinut kävelemään ja hän työntää yli isoja nukevaunuja ja kolauttaa pääs, kun hän kaatuu niiden kanssa. Niin mun suurin huoli oli se, että kuinka paljon hän sattui ja menikö pää halki, niin hänen suurin huoli oli se nukke, mikä tippui vaunuista. Et itku loppui saman tien, kun nukke nostettiin lattiaan, niin hän ei niinku ymmärtänyt edes, että hän on itse loukannut päänsä. Et se on jotenkin mun se semmoinen konkreettinen, että se on ollut siellä niin pienestä saakka.
Pystytkö sinä huolehtimaan tyttärestäsi silloin, kun päihteet veivät?
En pystynyt. Kyllä päihteet meni ihan ekaksi. Et mun äitiys ja lapset, niin päihteet vei voiton.
Miksi just nyt sun piti joutua sinne? Vihdoin kun meidän välit alkoi paranemaan. Mutta taaskaan en halua syyttää sua mistään. Ja haluan jälleen kerran antaa sul mahdollisuuden. En tiedä kuinka monta niitä vielä tarvit, et tajut oikeasti mikä sul on parasta. Mutta mä oon valmis antaa mahdollisuuden aina uudestaan. Kunhan se vaan joskus palkittaisi.
Mutta lapset huostaan otettu. Et mä sain niinku sen 5 vuotta vähän kikkailtua ja pidetty semmoista kulissia ja semmoista niin sanottu yksinhuoltaja äitin rooli, että on rankkaa ja tämmöistä. Mä sain sen, mutta sit ei enää sit romahti. Se itse tilanne oli semmoinen, että mä olin jälleen kerran mun baarireissu oli mennyt, kun siis mulla oli silleen, että lapset oli aina viikonloput hoidossa. Niin mun baarireissu oli vähän venähtänyt ja sitten oli tilikin just tullut ja mä olin sitten siellä baarissa juonut koko tilin. Niin toi menin pyytämään sosiaalikeskuksesta apua, että nyt on käynyt näin, niin sitten todettiin, että lapset pois.
Kuinka sun elämä siitä jatkui eteenpäin?
No siitähän se sitten lähti aika lailla huonoa suuntaan. Se, mitä se sitten oli, niin siitä sitten vielä enemmän. Sittenhän se alkoi mun niin sanotusti vapaus, kun ei ollut enää sitä vastuuta. niin se oli sillä lailla, en tiedä miltä kuulostaa, mutta se oli jotenkin mun mielestä niin kuin, että ihanaa, nyt ne lähti, että nyt mä voin alkaa elää. Siis sillä lailla, että otin sen nuoruuden niin kuin, takaisin.
Taija oli juonut ensimmäisen känninsä 11-vuotiaana kaverinsa isän tekemästä kiljusta. Teininä hän rahoitti oluen juontiaan pikkurikoksilla ja 15-vuotiaana hän oli ensimmäisen kerran oikeudessa auton varastamisesta.
Mulla on nuoresta saakka ollut se rikollinen elämäntapa. Niin sitten se jäi vähän niin kuin kun lapset syntyi, mutta sitten kun ne otettiin pois, niin sitten se tuli mukaan taas kuvioihin se rikollisuus.
Mistä joudut vankilaan?
No, mulla on kaikenlaista. Siellä on petoksia, ryöstöä, huumausainerikosta, kaikenlaista. Et mä oon mennyt aika pohjalle sen oman päihteiden käyttöni kanssa. Et mä olin monta vuotta yhtä soittoa asunnoton ja elin tuolla siis niin kuin pultsarijengeissä ja tuolla, niin eihän semmoista ketään halua elää. Enhän mäkään sitä, että kyllä mä, niin kuin, mut kun mä jotenkin olin sitten jo itse niin kuin menettänyt sen toivon, että mä olin sitten jo niin kuin tullut siihen tulokseen, että mä kuolen tänne. Että ei ole enää mitään, tässä se sitten on.
Mä tiedän, että et halua elää tuollaista elämää, ei ketään halua. Mutta ootko sä valmis yrittää muuttaa sitä? Viimeksi sanoit, että nyt asiat muuttuu. Missä tilanteessa nyt taas ollaan? Sun pitää vaan päättää se itse, että nyt on muututtava. Etkä voi heti antaa periksi. Ketään ei voi tehdä sitä sun puolesta. Mä voin sanoa sul näin, mutta sä sen itse päätät, mitä teet. Muuta vaikka vittu Rovaniemellä, jos pysyt siellä muuttumaan. Sille ei ole mitään väliä, kunhan vaan itse niin päätät.
Muistatko sen päivän, kun tyttäresi kirja saapui vankilaan?
Muistan. Mä olin ollut silloin kuukauden vai kaksi kiinni.
Mitä ajattelit, kun aloit lukea kirjettä?
Kyllähän se pysäytti. Kyllä. Kyllä, ei mun ollut mitään käsitystä siitä, että miten huolissaan hän on musta tai että mitä hän niin ajattelee. Ei mulla ollut minkäännäköistä käsitystä. Kyllä se, ja mun mielestä, niin, kyllä se pysäytti.
Oliko tämä ensimmäinen kirja, jonka sait tyttäreltäsi?
Hän on joskus jonnekin katkol tuonut, kun mä oon ollut katkol, niin sinne jonkun kirjeen. Kirja vähän vastaavanlainen kuin tuo, ja vielä nuorempana. Siis hän on ollut silloin vielä nuorempi. Niinkä, mutta silloin mä en sitä sitten vielä jotenkaan ymmärtänyt. Niinkä.
Mikä tuossa kirjassa erityisesti pysäytti?
Se huoli, mikä hänellä on. Ja se, että kun ei hänen kuulu, ei kenenkään lapsen kuulu kirjoittaa vanhemmille ja äidilleen tuommoista kirjettä, että se kuuluu mennä toisinpäin. Että siinä kohtaa mä havahduin, että ihan munhan olisi kuulunut kirjoittaa. Että ei ton ikäisen kuulu ja minnekään vankilaan äidille ja mennä tuolla niin kuin kavereiden, koska mun äiti on vankilas. Ja ei, se ei vaan kuulu siihen.
Tämä oli ensimmäinen kerta, kun todella sen tajusit tämän kirjeen perusteella.
Joo. Että enhän mä niin kuin osannut ajatella, että mitä hänen päässä liikkuu tai että mitä hän oikeasti ajattelee. Koska mähän kuvittelin, että mä oon ollut semmoinen rento äiti, niin kuin ja varmasti oonkin, että semmoinen cool äiti, niin kuin, että hän oikein tykkää, että mä oon tommonen äiti. Niin selvisi, että ei se ollutkaan ihan niin, mitä mä luulin.
Ja mä en oikeasti haluaisi kirjoittaa tällaista samanlaista kirjat seuraavaksi kolmat kertaa. Mutta en jaksa kirjoittaa enää huonoista asioista. Ne saa riittää. Kirjoitan vaikka hiukan kuulumisia. No, koulu on nyt sitä alkanut, siellä menee ihan hyvin. Tosi mukava luokka ja muutenkin tykkään. Saan nyt opiskella sitä alaa, mistä tykkään. Kaikki on muutenkin mennyt hyvin. Ei ole oikein aikaa liikkua enää missään keskustassa tai muuallakaan, kun kaikki aika menee oikeastaan kouluun. Mutta ei ole ainakaan aikaa tehdä typeryyksiä.
Miten sanoilla voikaan olla niin suuri merkitys? Utelin asiaa Tampereen kirjeenvaihtajaltamme, kielitieteilijä Liisa Mustanojalta.
Liisa Mustanoja, kun luin tuon kirjeen Taijalle, niin minulle tuli sellainen olo, että harva kirje on ehkä niin merkittävä yksityisten ihmisten elämässä kuin tämä on ollut.
Kyllä kirjeet on tällaisessakin suhteessa aivan poikkeuksellista aineistoa. Pitkään historian tutkimuksessakin ajateltiin, että kirjeet ei oikein sovellu historian tutkimuksen aineistoksi, eikä sovellukaan, jos halutaan, sanotaan nyt vaikka sota-ajan kirjeistä, objektiivista tietoa joukkojen liikkeistä tai divisioonien vahvuuksista. Mutta sitten, jos me halutaan tietoa tämmöisestä tunteiden ja kokemusten historiasta, niin kirjeet on mitä mainioin aineistolähde. Me ei tietenkään kirjeitä voida ajatella, että ne kuvaa sitä, kuinka suoraan sitä, kuinka asiat todellisuudessa olivat, mutta niistä kirjeistä välittyy kirjoittajan tapa toimia, ajatella, tuntea siinä muodossa, kuin hän haluaa niistä vastaanottajille kertoa tai vastaanottajalle.
Tässä on tyttären ja äidin roolit jotenkin menneet sekaisin. Että sun pitää nyt ottaa itsestäsi huolta ja katsoa, kenen kavereiden kanssa olet. Tuliko sinulle samanlainen olo, kun luit tuon kirjeen?
Kyllä ehdottomasti päällimmäisenä näistä kirjeistä kielentutkijallekin välittyy semmoinen jonkinlainen ristiriita, jos näin halutaan kuvata, sen ilmaisun muodon ja sitten näiden sisältöjen välillä. Ja sisällöthän on oikeastaan semmoista riipaisevan kypsää huolehtimista ja vastuun ottamista ja vakuuttelua, että hän kyllä pärjää ja hänen asiansa on oikein hyvin. Ja sitten hän varoittelee äitiä vääränlaisista miehistä ja vääränlaisesta seurasta, ymmärtää äidin tilanteen vaikeuden, vertaa sitä jopa itseensä niin, että ja sul se on ihan varmasti 100 kertaa hankalampaa. Kantaa huolta asunnosta ja mielekkäästä tekemisestä, lupaa yllättää ja uskoo ja tukee loputtomasti. Vakuuttelee, että se tavallinen elämä on kaikkein kivointa.
Kaikki tämä on kuitenkin ulkoasultaan teini-ikäisen kirja. Siellä on hymynaamoja, isoja kirjaimia ja sydämiä ja nuorison kirosanoja, joka ehkä tekee tästä ristiriidasta vielä näkyvämmän.
Sepä se onkin, että tämä on kuitenkin niin selvästi tämmöinen nuoren tytön kirje. Pyöreästä käsialasta ja tosiaan näistä mainitsemistasi sydämistä ja hymynaamoista alkaen ja siitä ilmaisusta. Siellä on myös hyvin puhekielisiä tiettyjä muotoja. Tämä on hyvinkin puhekielinen kirje. Suorastaan sijoittuu sinne puhutun ja kirjoitetun kielen rajapintaan. Kaikilla tavoilla oikein semmoinen nuoren tytön kirje, mutta sitten sisältö onkin valtavan kypsää ja aikuista.
Kuulit Liisan kommentit. Mitä ajatuksia ne herättää?
No just toi, niin kuin mä sanoin, että kun meillä on nämä roolit väärinpäin, niin nyt se vielä vahvistuu. Kun mä oon tästä paljon puhunut, mutta eihän kukaan ole mun aiemmin sitä sanonut. Nyt tommonen vaankin pystyy tuo perustamaan, niin en mä tiedä, onko se hienoa. Ei se tietenkään hienoa ole, mutta tiedätkö, niin. Mutta just toi, mikä, ja se just, että minkä mä tajusin itsekin silloin, kun mä sen kirjeen sain, että ei tämän kuulu mennä näin. Munhan näitä kuuluisi kirjoittaa, ei ton lapsen, niinkö.
Oliko tuo kirje nimenomaan se ensimmäinen kerta, kun teidän roolit olivat näin kääntyneet päinvastaisiksi? Tyttärestä oli tullut äiti ja äidistä tytär.
Joo, tuommoitteen konkreettisesti, mutta kyllähän se mulla on ihan selkeä, että se huoli, mikä hänellä on siellä aina ollut, että ei se ole ollut mikään hetkellinen huoli, että on se ollut aina.
Jos pystyt soittamaan, niin soita ihmeessä. Tai toivon, että edes kirjoita takas. Ja muistaaksä, kun sanoin, että sul voi olla aina rehellinen ja puhua mistä vaan, niin toivon, että se on molemmin puolista. Mut joo, mitä tässä oikeastaan enää kirjoittelee? Loppuu asiat kesken.
Mitä tapahtui sen jälkeen, kun sait tuon kirjeen? Minkälainen kehitys siitä alkoi?
Silloinhan mä päätin, että mulla on nyt pitkä tuomio, että mulla on aikaa nyt sitten oikeasti siis saada asiat kondikseen. Mä päätin silloin, että mä otan kaiken mahdollisen avun vastaan, mitä vähänkin. Ja sitten mulla oli yksi tuttu tai semmoinen, ketä on tehnyt päihdetyötä ja on nähnyt mun touhut tuolla. Ja sitten hän oli kuullut, että ja on taas vankilassa, niin hän otti sinne yhteyttä, että hän halusi tulla tapaamaan mua, mikä oli mulla jo, että jo toi kirje ja sitten, että joku yhtäkkiä niin on kiinnostunut minusta, niin kenen piti olla siis, että mä olin jo vakuuttunut, että se toivo on menetetty, niin hän oli valmis auttamaan ja hän teki. Että kyllä mä sitä, ja totta, niin, että se, että, ja kyllä mä niin kuin, että sittenhän mä aloin siellä opiskella, että kun mulla on lukio joskus peruskoulun jälkeen jäänyt kesken, niin mä ajattelin, että mä hyödynnän kaiken ajan, että käyn sen koulunkin ja totta kai, että aika kuluu ja tälleen, niin silleen, että kyllä mä uskon, että kuitenkin siellä meikäläisiä seurataan, niin kyllähän se näkyy varmaan mun toiminnasta jo, että mulla on aikomus oikeasti muuttuu, niinkö, ja sitten on päässyt, niinkö, tuomion lopulla niin vapautuvien osastolle ja kuntoutukseen, rangaistusajan kuntoutukseen ja koevapauteen ja tälleen, että kyllä siis sillä lailla.
Miten sinun ja tyttäresi välit tämän kirjeen jälkeen muuttuivat?
Onhan ne muuttunut, että jos me ollaan aiemmin oltu semmoisia niin kuin kavereita ja äiti on tuolla sit käyttänyt päihteitä, niin onhan ne muuttunut, että kyllähän me, että vasta sitten on, kun mä oon vapautunut ja näin, niin ollaan ruvettu rakentaa semmoista äiti-tytär-suhdetta, että niinkä, pikkuhiljaa. Ja tänä päivänä mä ainakin toivon ja uskon, että mä osaan olla nyt semmoinen luotettava, vastuullinen äiti. Mutta toki mulla on se meidän väärä roolisuus näkyy, että mä oon se kiukutteleva osapuoli, että edelleenkin.
Tuossa kirjeessä tyttärisi kuitenkin sanoi, että olet hänelle todella, todella tärkeä.
Joo. Se oli myös silloin iso juttu, että koska en olisi osannut uskoa, että mä silti kaikesta huolimatta, koska kuitenkin tiesin, että missä jamassa mä oon ja mitä mun elämä on.
Mutta sinusta on tullut myös mummo.
Joo, mulla on 2 lastenlasta.
Millainen mummo olet?
Toivottavasti semmoinen tosi hyvä. Mä uskon siis, en mä tiedä, että vanhempi tyttö, niin mun mielestä se on ihanaa, että mä kuulen, tai hänen äitinsä, kun on sanonut, että hän sanoi välillä, että hän menee mamman luo syömään herkkuja, niin toi on just se mun mielestä, mitä siellä, että se mamma, siellä pitää olla tommonen, että sulla jää tommosia, että ihanaa, siellä saa herkkuja ja vähän spesiaalia, niin, ja siis, että toinen on vielä niin pieni, että hän on alta vuoden, mutta toinen on kuitenkin vanhempi, että hän on jo 4. Niin hän on ollut mun kanssa aika paljon, niin kyllä mä uskon, että mä oon semmoinen läsnä oleva mamma, ainakin toivon, mutta kyllä mä uskon. Ja semmoinen turvallinen aikuinen, niin kuin, mitä mä en ole omalla tyttärellä ollut, niin mä oon nyt.
Jos nyt voisit tänä päivänä sanoa jotain sille Mierontielle joutuneelle Taijalle, niin mitä sanoisit? Mitä kehottaisit häntä tekemään?
Mä ehkä kehuisin sitä tyttöä, sitä pikkutyttöä, mikä on silloin ollut. Niin, että mä vahvistaisin sitä itseluottamusta, että Taija, sä oot tosi hyvä tyyppi, että sun ei tarvitse tehdä mitään tyhmää, että sä riität just tommosena. Mä ehkä sillä olisin sanoa niin. Et kun mä oon ehkä lähtenyt, tai oonkin niin, lähtenyt hakemaan niin paljon hyväksyntää väärillä tavoilla. Niin. Mä sanoisin sille, että sä riität juuri omana itsenäsi tuolla. Niin kuin silleen, mitä mä puhuin itselleni tänä päivänä. Tänä päivänä mä sanoin itselleni, että vitsi, sä oot soittaa ihan hyvä tyyppi.
Mut muista, että oot tosi tosi tärkeä ja älä anna periksi. Kun pääset pois, niin näytä mihin pystyt. Näytä, että et oo se sama, ketä sinne meni, vaan se, ketä tulee ulos, niin on muuttunut ja elää elämää, mistä nauttii. PS. Olis kiva tietää, kuinka kauan siellä nyt sit oot. Kirjoita takas. Rakastan sua, äiti.
Maailmassa on pidetty monia julkisia puheita, jotka ovat muuttaneet jopa historian kulkua. On puheita, jotka ovat onnistuneet sanoittamaan näkymättömän näkyväksi. Mutta myös yksittäinen kirje saattaa muuttaa sen vastaanottajan ja lähettäjän elämän. Siihen tarvitaan vain oikeat sanat. Oot mulle tosi tosi tärkeä, älä anna periksi, näytä mihin pystyt. Hyvä ystävä, vaikka et ehkä juuri tänä päivänä kirjoittaisikaan kirjettä, niin muista, että missä ikinä sanojasi käytätkin, käytä niitä harkiten ja hyvää tarkoittain. Parhain terveisin. Marko. PS. Kirjoita pian.